Përshëndetje të nderuar dëgjues, jeni me radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Valona Atela dhe do t'ju shëqëroj në 30 minutat vijues. Nga lajmet dhe përmbajtja këti edicioni veçojmë. Ramush Haradinaj fillon zyrtarisht punën si kryeministër. Është koha që shëndetësia të bëhet prioriteti i qeverisë, thonë profesionistët e fushës. Sërvitjet ushtarake ruse Zapad interpretohen si provokimi NATO-s. Në Myanmar po bëhet pastrim etnik i muslimanëve, thonë Kombet e Bashkuara. Për të gjitha këto dhe materialet të tjera, më gjithsisht në vazhdim.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Ramush Haradinaj, kryeministri sapo zgjedhur i Kosovës, ka nisur sot punën në qeveri, ku ka zhvilluar takime të ndryshme me zyrtar vendor dhe ndërkombëtar. Analistët politik thonë se qeveria e tij do të përballet me sfida dhe probleme të shumta. Arton Konushevci raporton nga Prishtina.
Kryeministri i drejtashëm i Kosovës Isa Mustafaj ka dorëzuar detyrën kryeministrit të sapo zgjedhur Ramush Haradinaj. Pritja e zotit Haradinaj në kryeministri është bërë me ceremoni shtetërore ku garda e forcës së sigurisë së Kosovës është rreshtuar dhe ka intonuar himnin e Kosovës për nder të dorëzim pranimit të detyrës së kryeministrit. Haradinaj takimin e parë në postin e kryeministrit e ka realizuar me ambasadorin e Shteteve të Bashkuara të Amerikës në Kosovë, Greg Delawi. Delawi pas takimit me kryeministrin Haradinaj ka rritheksuar mbështetjen që do të vazhdojë ta ketë Kosova nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës.
Our policy priorities, which I expressed, are the same that have been for the last couple of years.
Prioritetet tona sa i përket politikave mbesin ato që kanë qenë gjatë viteve të kaluara, kanë të bëjnë me përmirësimin e sundimit dhe së drejtës, me zhvillimin ekonomik dhe përmirësimin e marrëdhënieve dhe sigurisë rajonale. Natyrisht që ju bëj ftesë të gjithë udhëhecësve të rritë të Kosovës, pa marrë parasysh a janë në qeveri apo ministra, apo deputet që t'i vën interesat e shtetit të tyre para të gjitha çështjeve të tjera, ka thënë Delawi, duke shtuar se nuk ka kohë për të pritur, bota po ecë përpara, Evropa po ecë përpara dhe siç tha ai, edhe Kosova duhet të siguroj që të marrë vendime të rëndësishme për të siguruar se është në rrugtimin euroatlantik. Edhe zyra e Bashkimit Evropian në Kosovë me rastin e konstituimit të institucioneve të reja të Kosovës ka kërkuar që institucionet të vazhdojnë të ecin përpara në rrugën e saj evropiane. Kosova përballet me sfida të shumta duke përfshirë korrupsionin dhe sundimin e dobët të ligjit, papunësitë e lartë dhe performancën e dobët në sistemin arsimor. Këto janë pengesa serioze për zhvillimin e ekonomisë, për të tërhequr investime të qëndrueshme dhe për të krijuar mundësi punësimi, thuhet në një deklaratë nga zyra e Bashkimit Evropian në Kosovë. Bashkimi Evropian pret që qeveria e re të luajë një rol aktiv dhe konstruktiv në rajon dhe të punojë së bashku me Beogradin për të siguruar që një hap para është bërë në dialogun ndërmjet Prishtinës dhe Beogradit, të lecuar nga Bashkimi Evropian. Nga ana tjetër, analisti Artan Muhaxhiri tha për Radion Evropa e Lirë se qeveria e sapo formuar është më e komplikuara, më delikatja dhe më e brishta që nga pas lufta në Kosovë. Sipas tij, kjo qeveri e re e Kosovës do të përballet me sfida e probleme të shumta.
Zoti Haradinaj ka shikuar shumë probleme të mëdha, disa prej tyre do të jenë më të vështira se sa tjerat, posaçërisht çështja e demarkacionit dhe çështja e gjykatës speciale. Po ashtu edhe probleme të tjera të cilat janë tradicionale në Kosovë, siç janë korrupsioni apo mungesa e zhvillimit ekonomik, janë probleme të cilat qeveria Haradinaj do t'i duhet të çaset me një seriozitet.
Kurse Petrit Zogaj, analist dhe drejtor ekzekutiv i organizatës FOL, tha për Radio Evropa e Lirë se qeveria Haradinaj do të duhej shumë shpejt të adresoj tema të rëndësishme, por në të njëjtën kohë duhet pritur disa muaj për të parë mënyrën e qeverisjes.
Kompozimi i qeverisë i gjithë këtyre subjekteve politike e bën të vështirë një lloj discipline të domosdoshme për të qeverisur me vendin. Ndër më të rëndësishmet do janë këto temat e nxehta politike siç janë quajtur, pra temat të cilat qeveria Mustafa për dy vite e gjysmë nuk arriti që ti përfundoi e që lidhen me shënimin e vizës kuvitare, lidhen me liberalizimin e vizave, lidhen me asociacionin e komunave me fëmijë serbe, Pra këto janë këto tema të nxehta për të cilat Saradinaj do duhej me urgjencë të adresojë.
Me 61 vota për, një abstenim dhe pa praninë e opozitës, Kuvendi i Kosovës të shtunën brëma e ka zgjedhur qeverinë e re të Kosovës me kryeminist Ramush Radinaj. Koalicioni i ri i qeverisës përbëhet nga Partia Demokratike e Kosovës, Alianca për Ardhmërinë e Kosovës, Nisma për Kosovën, Alianca Kosova e Re, Lista Serbe dhe komunitete të tjera jo serbe. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Zyrtarë të shëndetësisë konsiderojnë se qeveria e re e Kosovës duhet ta ketë prioritet shëndetësinë, pasi reformat e drejtashme në këtë fushë kanë ngjecur. Në këtë aspekt kërkohet furnizimi urgjent me ilaçe, përmirësimi ligjeve për sigurimet shëndetësore e të tjera. Kronike e Ariana Kasapollet.
Sektori shëndetësisë në Kosovë ka nevojë për mbështetje edhe më të madhe institucionale, thon profesionist nga kjo fushë. Sipas tyre, prioritetet e qeverisë së re për sektorin e shëndetësisë do duhej të ishin rritja e buxhetit, furnizimi më i mirë me barna, si dhe rregullimi i infrastrukturës. Reformat në sistemin shëndetësor me gjithë lëvizjet e bëra ndër vite vlerësohet se nuk arritën që të zbatohen në masë të kënaqshme. Zyrtar brenda Qendrës Klinike Universitare të Kosovës deklarojnë se këto reforma kanë ngjecur. Blerim Syla, kryetari i Federatës Sindikale të Shëndetësisë, tha për Radio Evropa e Lirë se ministri i Ardhshëm i Shëndetësisë do duhet ta bindë qeverinë e Kosovës se sektori i shëndetësisë duhet të jetë prioritet për shumë arsye.
Po më shpori lenit them që ministri i Ardhshëm duhet të doj këtë periudhë me vetën në dy etapa. Etapa por është etapa emergjence, dhe të definoj më shpejt se kush është përgjegjës për furnizim me barne dhe materiale të tjera, sepse ke gjendjen alarmante. Duhet që në rishikim parë buxhetit, të rritet buxheti për këto barna dhe të rregullohen të paktën ato gjendje akute të cilat ne kemi. Mandej sa më shpejt të fillohet me amendimin apo thëmin e më mirë me përmirësimin e ligjeve të cilat kanë të bëjnë me ligjin e sigurimit shëndetësor.
Në anën tjetër, Basri Lenjani, drejtori klinikës emergjente në ÇKUK, thotë se që nga koha e pas luftës, asnjëra nga qeverit nuk e ka pasur prioritet shëndetësin. Si rezultat, pacientët shpenzojnë miliona euro jashtë Kosovës për trajtim, derisa mjekët dhe infermierët po ikin nga Kosova për të punuar jashtë vendit.
Na gjë nuk pres ndonjë përparim i dukshëm, me qenë se në shëndetësi duon investime shtesë, duon edhe rritja e buxhetit, edhe do të vazhdoj një vazhdimësi dhe më të në viteve të kalura. Në qoftë se qeveria e Kosovës nuk tregon prioritet numër një shëndetësia, që milionat të cilat ikin jashtë vendit dhe të kthehen në vendin tonë, në të kundërtën ende do të vazhdon avazi i vjetër, dhe më tonë që pacientet të ikin për trajtim jashtë territorit të Kosovës.
Tutje Lenjani shton se ndonë se ka pasur propozime në qeverinë e Kosovës për projekte që do të ndikoni në përmirësimin e shërbimit në sistemin shëndetësor, deri më tani nuk ka pasur lëvizje pozitive. Ai pret që qeveria e re të përfundoj dy projekte të rëndësishme, ndërtimin e ndërtesës së emergjencës së re dhe një sitjen e helikopterve. Krahas problemeve tjera, sistemi shëndetësor vazhdon të përpallet edhe me mungesa në listën e barnave esenciale, me cilësinë e dobët të shërbimeve shëndetësore dhe me kushte jo të mira brenda institucioneve publike shëndetësore. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapolli.
Dëgjues të nderuar, jeni me Radion Evropa e Lirë, programin e vazhdojmë me materialet e tjera. Emrimi i kryetarit të gjykatës së apelit dhe atit të gjykatës supreme të Kosovës nga ana këshillit gjyqësor pat nxitur reagimet ashpra të përfaqësuesve ndërkombëtar muajin e kaluar. Megjithatë, kryesuesi i këshillit gjyqësor të Kosovës, Nehati Drizi, thotë se nuk është bërë asnjë ndryshim, pasi sipas tij këshilli gjyqësor ka respektuar të gjitha rekomandimet e gjykatës kushtetuese. Në këtë temë dëgjojmë Nadije Ahmetin.
Këshilli gjyqësor i Kosovës nuk i ka përfillur ende rekomandimet dhe shqetësimet e shprehura të përfaqësuesve ndërkombëtare rreth mënyrës së emërimit të kryetarit të gjykatës së apelit dhe atit të gjykatës supreme të Kosovës. Në fund të muajit kaluar, ambasada Mbretërisë së Bashkuar, ajo Shteteve të Bashkuara të Amerikës, pastaj zyra Bashkimit Evropian dhe misioni i Eolexit, patën reaguar ndaj këtyre emërimeve, pasi që ato i kishte anuluar paraprakisht gjykata kushtetuese e Kosovës, duke u thirrur në mos respektimin e procedurave. Këshilli gjyqësor i Kosovës në muajin janar të këtij viti kishte emëruar kryetar të gjykatës së apelit Hasan Shalën. Kurse në muajin mars ky këshill emëroi Enver Peci në postin e kryetarit të gjykatës supreme të Kosovës. Ndërko, dy kandidatët për këto pozita, Valdete Daka dhe Ton Kaberisha, kanë parashtruar ankesë në gjykatën kushtetuese. Kjo gjykatë në muajnë qershor, po tek TV Viti konstatoj se në këtë rast këshille gjyqësori Kosovës nuk i kishte parashikuar masat e nevojshme për të garantuar zbatimin e mjaftueshëm të parimeve të barazis dhe transparences. Mirë po, pavarësisht akt gjykimit të kushtetueses, më 9 gusht, këshille gjyqësori Kosovës i ka riemëruar të njëjtit persona për kryetar, përkatësisht Hasan Shalin, kryetar të gjykatës së apelit, dhe Enver Pecin, kryetar të gjykatës supreme të Kosovës. Ky riemërim pati nxitur me pas reagimet e përfaqësuesve ndërkombëtar, të cilët kërkuan që procesi të jetë i drejtë dhe transparent. Megjithatë, kryesuesi i Këshillit Gjyqësor të Kosovës, Nehat Idrizi, tha për Radion Evropa Lirë se tash për tash nuk ka ndonjë ndryshim, nga se pavarësisht reagimeve, sipas tij Këshilli Gjyqësori ka respektuar rekomandimet e gjykatës kushtetuese.
Po Këshilli ka vendosur pasojë, në përsëri, në votim, domethënë ka vendosur në atë mënyrë.
Ndërkaq, Enver Peci i emëruar në pozitën e kryetarit të gjykatës supreme të Kosovës, tha për Radion Evropa Lirë se nuk i komenton reagimet ndërkombëtare, por se emrimi i tij është bërë nga Këshilli Gjyqësor.
Këshilli Gjyqësor i Kosovës, sipas Konstitutës, është propozues për zgjedhjen e kryetarit të Gjykatës Supreme, ndërsa presidenti i shtetit emra. Këshilli Gjyqësor më ka propozue, ndërsa çështja ka mbetë te presidenti për emrin.
Sidoqoftë, në reagimet e shprehura të përfaqësuesve ndërkombëtar, thuhet se shqetësimet e tyre kanë të bëjnë me procesin e përzgjedhjes, por jo edhe me emrat e kandidatëve. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Shumë biznese në Kosovë nuk janë përgjigjur ende thirrjes së institucioneve përgjegjëse për pajisje me arka fiskale. Janë vetëm afro 30.000 biznese që janë fiskalizuar dhe i paguajnë detyrimet ndaj shtetit. Bizneset thonë se mos fiskalizimi të gjitha firmave po krijon pabarazi në treg. Luljeta Krasniqi ka përgatitur materialin në vazhdim.
Një numër i madh i bizneseve në Kosovë vazhdojnë t'u shmangën detyrimeve shtetërore. Numri i bizneseve të cilët janë përgjigjur thirrjes së institucioneve kompetente për t'u pajisur me arka fiskale vazhdon të mbetet i ulët. Nga mbi 150.000 biznese, sa thuhet se janë të regjistruara në Kosovë, vetëm rreth 30.000 prej tyre janë të fiskalizuara. Valentina Bytyqi Sefa, zëdhënëse në administratën tatimore të Kosovës, tha për Radion Evropa e Lirë se projekti fiskalizimit është vetëm një nga projektet që zbaton ATK-ja dhe se ky proces është në rrugë të mirë të zbatimit.
Procesi fiskalizimit është një proces për momentin i cili sigurisht do të jetë çdoherë si obligim ndaj çdo tatim pagusi, cili me ardhin e tij në tregun e biznesit duhet të nështrohet edhe procesi fiskalizimit. Që nga fillimi i procesit numri bizneseve të fiskalizuara deri më tani është mbi 27.000 biznese janë të fiskalizuar, megjithëse mbi 35.000 pajisje elektronike fiskale të instaluara.
Zyrtar qeveritar në vazhdimësi kishin paralajmëruar luftë të pa kompromis kundër evazionit fiskal. Ata kishin deklaruar se si pasojë ekonomisë jo ligjore janë miliona euro në vit të cilat nuk arkëtohen në arkën e shtetit. Ndërkohë raportet e ndryshme vendore dhe ndërkombëtare kishin vënë pas se evazioni fiskal në Kosovë arrin në mbi 30%. Mos fiskalizimi të gjitha bizneseve nga përfaqësues të shoqatave ekonomike që mbrojnë interesat e bizneseve, thuhet se po shkakton konkurrencë të pabarabartë në tregun e Kosovës. Drejtori ekzekutiv i Odës Ekonomike Amerikane në Kosovë, Arjan Zeka, thot për Radion Evropa e Lirë se mos pajisja e bizneseve me arka fiskale i ka pamundësuar shtetit të Kosovës që të ketë një pasqyrë reale të qarkullimit dhe të mbledhë të gjitha të hyrat për buxhetin e shtetit. Kjo shton Zeka ka pamundësuar edhe luftimin e ekonomisë jo formale.
Atëherë duke pasur parasysh që është diku vetëm gjysma e bizneseve aktive të cilat janë të pajisura me arka fiskale, ata natyrisht që kjo e dëmton ekonominë përmes krijimit të një situatë në cilat bizneset, cilat tashmë janë fiskalizuara dhe besohet që kanë më të disiplinuara në aspektin e deklarimit edhe pagesës së taksave ndjen më të pabarabar karshi pjesës tjetër të bizneseve e cila vazhdon të operoj ajen nështrua të njejtave e tyrime ligjore.
Ndërko zyrtar të ATK-s thonë se në rrasë se bizneset nuk fiskalizohen, vendosën gjoba konform ligjit. Vlera e gjobës për mos pajisje me ark fiskale është 1.000 euro. Administrata Tatimore e Kosovës ju bën thirrje qytetarëve që t'i lajmërojnë rastet kur hasën në kupon jo fiskal. Për të ndihmuar procesin e fiskalizimit të bizneseve, në muajin prill të vitit 2015 në Kosovë kishte hyrë në fuqi edhe një udhëzim administrativ i cili kishte parapar për të gjithë konsumatorët të cilët grumbullojnë kuponët fiskal dhe si të tillë i dërgojnë në ATK të aplikohet rimbursimi i vlerës së tatueshme të të gjithë kuponëve fiskal. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Radio Free Europe.
Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Adresa jonë në internet është www.europaelire.org ose www.rfrl.org.
Radio Free Europe.
Kalojmë tani te zhvillimet në Maqedoni, ku partia opozitare VMRO-DPMNE ka iniciuar interpelancë ndaj 6 ministrave të qeverisë kryeministrit Zoran Zaev. Analistët në shkup thonë se qëllimi i opozitës është që në prag të fillimit të fushatës për zgjedhjet lokale përmes interpelancave të imponoj tema që janë në interes të saj. Nga Shkupi raporton korespondentja jonë atje Zërjeta Hajro Jahjaga.
Njohësit e çështjeve politike duke komentuar ngritjen e interpelancave ndaj 6 ministrave të qeverisë së Maqedonisë, thonë se ky veprim i opozitës ka për qëllim që të nxisë debate ashpër kundër veprimeve të qeverisë në institucionin ligjdhënës. Vetëm 2 javë para se të ketë filluar zyrtarisht fushata për zgjedhjet vendore, të cilat janë caktuar të mbahen me 15 tetor. Partia Maqedonase në opozit, VMRO-DPMNE, e cila drejtohet nga ish kryeministri Nikola Gruevski, kanë gritur interpelancë ndaj 6 ministrave të qeverisë së re të Maqedonisë, edhe atë ministrin e financave, të punës dhe politikës sociale, buqësisë, ekologjisë, kulturës dhe atë të punëve të jashtme. Siç kanë theksuar deputetët e opozitës për kryerje të papërgjeshme të detyrës zyrtare si dhe mos transparencë gjatë punës. Në seancën parlamentare të së hënës është futur në rendite interpelanca ndaj 3 ministrave, atij të buqësisë Ljupço Nikolovski për shkak se siç theksohet keq menaxhimit me zjarret, për ministrin e punave të jashtme për mungesë të transparencës gjatë nënshkrimit të marrëveshjes me Bullgarinë, si dhe ministrin e punës dhe politikës sociale Mila Carevska për shkak të rezolutës kombëtare për migrantët. Njohësit e çështjeve politike thonë se duke analizuar shkaqet për çka kanë ngritur interpelancë deputetët e VMRO-DPMNE-s ndaj ministrave të qeverisë kryeministrit Zoran Zaev, akoma pa u prononcuar ata për punën 100 ditëshe, duke u fokusuar në marrëveshjen me Bullgarinë, rebalancin për buxhetin, zjarret, menaxhimin e deponive, si dhe strategjinë për migrantët, synohet të hapen tema që do të shërbejnë si bazë për fushatën e zgjedhjeve vendore.
Në
mas të madhe delegjitimohet vetë mekanizmi interpelancë, njëkohësisht do thosha delegjitimohet dhe vetë puna e parlamentit, duke e shëndruar debatin politik në një karikaturë politike për qëllime partijake. Kjo në asnjë mënyrë nuk është e lejueshme, aq më pak në një periudhë parazgjedhore. Tekson Stojan Andov, kryetari përbërjes së parë parlamentare në fillim të viteve të 90-a. Nga ana tjetër, Naser Ziberi, njohës i çështjeve politike, thot se Partia Maqedonase në opozit, VMRO-DPMNE, duke ngritur interpelanca për pjesën më të madhe të ministrave të Maqedonisë, dëshiron që para fillimit të fushatës zgjedhore përmes interpelancës të imponoj tema në interes të kësaj partie.
Kjo është bërë me motive thjesht elektorale, që të hapën diskutime në praktikë zgjedhjeve lokale, dhe dita që në një farë mënyrë të defokusohet dhe mendja nga kjo aktivitet një qeverisë në kuptim të ndryshimit shumë ligjeve të cilat padyshim që ngritin mbështetjen ndaj qeverisë. Aktivitetet ndërkombëtare në përmirësimin e marrëdhënieve me fqinjet, po edhe në raport me Unionin Evropian dhe NATO. Dhe këtë defokusim dëshiron që t'i venë në hije këto aktivitete të qeverisë aktuale.
Thot për Radion Evropa e Lirë Naser Ziberi ish deputet. Praktika e funksionimit të Parlamentit të Maqedonisë më shumë se dy dekada e gjysma tregon se gjatë kësaj periudhe, pavarësisht se janë ngritur 10 interpelanca, asnjëra nga ato nuk ka arritur që të marrë vijë nga Parlamenti. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërjeta Hajro, Jahjaga.
Radio Evropa e Lirë, program kushtuar Kosovës.
Në fund të bllokut të kronikave, ju sjellim edhe një material me zhvillimet në botë. Sekretari britanik i mbrojtjes Michael Fallin tha se ushtrimet e planifikuara ushtarake të Rusisë së bashku me Bielorusin synojnë të provokojnë NATO-n. Rusia po na teston dhe këtë po e bën në çdo rast, tha ai në një intervistë për BBC-n. Ministria Mbrojtjes e Rusisë ka hedhur poshtë akuzat, duke thënë se ato nuk paraqesin rrezik për NATO-n. Më shumë hollësi nga kolegu Fatmir Bujupi.
Sipas rregullave të Organizatës për Siguri dhe Bashkëpunim në Evropë, OSBE, të njohura me emrin e Dokumenti i Vjenës, vendet që ndërmarrin manovra ushtarake me më tepër se 13,000 ushtar, duhet t'u tregojnë paraprakisht shteteve të tjera dhe të jenë të hapura për observatorët. Rusia dhe Bielorusia thonë se në ushtrimet me emrin Zapad, perëndimi 2017, që do të mbahen në periudhën 14-27 shtator në Bielorusi dhe në pjesën perëndimore të Rusisë, do të marrin pjesë 12,700 trupa. Por zyrtarët ushtarak perëndimor dhe ekspertët të thonë se ky numër mund të jetë shumë i lartë dhe mund të arrijë deri në 100,000 pjesëtarë të ushtrisë që do të jenë të involvuar. Rusia pretendon se shqetësimet perëndimore për këto ushtrime janë të pabaza dhe thot se ato do të jenë mbrojtëse dhe nuk paraqesin rrezik për fqinjet e Rusisë, për NATO-n apo për perëndimin. Ky është ushtrimi më i madh ushtarak i Rusisë për afro 4 vite. Janë më se 100,000 ushtarë rus dhe bielorus në kufijtë e NATO-s, tha Fallon, dhe ka shtuar se kjo është e paraparë për të na provokuar. Është paraparë për t'i testuar mbrojtjet tona dhe për këtë arsye ne duhet të jemi të fortë. NATO-ja thot se do t'i dërgoj 3 vëzhgues në Bielorusi dhe Rusi për monitorimin e ushtrimeve Zapad të 2017, por ka kërkuar disa herë nga të dy vendet që të lejojnë monitorim më të gjerë të manovrave. Sekretari i përgjithshëm i NATO-s, Jens Stoltenberg, i ka bërë thirrje Rusisë që të jetë plotësisht e transparente, duke i thënë rrjetit BBC se Rusia ka histori të mos raportimit adekuat për numrin e ushtarëve në ushtrimet e saj dhe për përdorim të lëshimeve në marrëveshjet ndërkombëtare për evitim të vëzhgimit të ndërkombëtar. Ne kemi parë se Rusia ka përdorur ushtrime të mëdha ushtarake për maskim ose parahyrje për aksione agresive ushtarake kundër fqinjve të vet. Tha Stoltenberg dhe ka shpjeguar se kjo ka ndodhur në Gjeorgji në vitin 2008, kur ata invaduan Gjeorgjin, dhe ka ndodhur në Krime në vitin 2014, kur ilegalisht e aneksuan rajonin Ukrainas të Krimes. Ministret e mbrojtjes së Gjermanisë dhe Francës së javën e kaluar në kryeqytetin Tallinn të Estonisë e kanë dënuar ushtrimin Zapad të 2017, duke thënë se Moska po synon të tregoj fuqi ushtarake në kufit e NATO-s dhe të Bashkimit Evropian. Është veçanërisht e rëndësishme që në këtë kontekst të reafirmohet prania jon në ballafaqim me këtë demonstrim që po e bëjnë ruset, e që është një strategji e friksimit, tha ministrja franceze e mbrojtjes Florence Pertli. Është e pakontestueshme që ne të shohim demonstrimin e kapaciteteve dhe fuqisë së rusëve, tha ministrja gjermane e mbrojtjes Ursula von der Leyen, dhe ka shtuar se secili që dyshon vetëm leta shikoj numrin e lartë të forcave pjesëmarrëse në ushtrimin ushtarak Zapad, më tepër se 100,000 vetë. Ministria Mbrojtjes e Rusisë tha se është e befasuar nga deklarata e ministres der Leyen, që ka bërë akuza arbitrare për 100,000 trupa ruse dhe për kërcenim të fsheftë për Evropën.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Komisioni Qendror i Zgjedhjeve në Kosovë ka organizuar tërheqjen e shortit për nditjen e subjekteve politike në fletëvotimet e zgjedhjeve lokale në Kosovë, të cilat do të mbahen më 22 tetor 2017. Komisioni Qendror i Zgjedhjeve ka certifikuar 91 subjekte politike për pjesëmarrje në zgjedhjet lokale, prej tyre një koalicion, 35 parti politike, 30 iniciativa qytetare dhe 25 kandidat të pavarur. Nga partitë kryesore politike, lëvizja vetëvendosje është rënditur me numrin 10, Partia Demokratike e Kosovës me numrin 94, Lidhja Demokratike e Kosovës 47, Alianca për Ardhmërinë e Kosovës ka numrin 50, Nisma për Kosovën 31, Alianca Kosova e Re 34 dhe Lista Serbe numrin 29. Operacioni kundër muslimanëve Rohingja në Myanmar është shembull i pastrimit etnik, tha komisionari për të drejtat e njeriut i Kombeve të Bashkuara Zeid Ra'al Al Hussein. Ai u bëri thirrje autoriteteve në Myanmar të ndalojnë, siç tha, operacionin mizor ushtarak në shtetin e Rakhines. Mbi 300.000 muslimanë Rohingja kanë ikur në Bangladesh që nga shpërthimi i dhunës në Myanmar në fund të muajit të kaluar. Refugjatët akuzojnë forcat e sigurisë në Myanmar dhe turmat budiste për djegjen e fshatrave të tyre. Qeveria thot se forcat e sigurisë janë duke ju përgjigjur një sulmi të militantëve Rohingja kundër posbllokeve policore që ka ndodhur më 25 gusht. Zeid tha se situata në Rakhine nuk mund të vlerësohet plotësisht sepse Myanmari u ka refuzuar qasjen hetuesve të të drejtave të njeriut. Por, shtoi Zeid, raportet të shumta dhe imazhet satelitore tregojnë forcat e sigurisë dhe milicitë lokale duke i djegur fshatrat e muslimanëve dhe duke qelluar civilët që iken. Korea Veriu tha se Shtetet e Bashkuara do të vuajnë dhimbjen më të madhe nëse Washingtoni shtyn me sukses Këshillin e Sigurimit të Kombeve të Bashkuara të miratojë sanksione më të fuqishme kundër Pyongyangut. Ministria e Jashtme e Koreasë Veriore tha se vendi është i gatshëm të përdorë çdo lloj mjeti kundër SBA-s. Ajo tha se këto masa do t'i shkaktojnë SBA-s dhimbjen dhe vuajtjen më të madhe që ka kaluar ndonjëherë në historinë e saj. OKB-ja ka miratuar kërkesën e SBA-s për të votuar për sanksionet e reja kundër Koreasë së Veriut për shkak të programeve të saj me raketa bërthamore dhe balistike. Më 3 shtator, Pyongyang ka kryer provën e fundit me bombë bërthamore. Propozimi i Shteteve të Bashkuara për sanksione mes tjera është bën thirrje për ndalimin e furnizimit me naftë të Koreasë Veriore. Autoritetet irakiane po mbajnë mbi 1300 familjarë të pjesëtarëve të huaj të grupit militant Shteti Islamik në një kamp të zhvendosurve në jug të Mosulit, thanë zyrtarët dhe punëtorët e ndihmës. Gra dhe fëmijë nga së paku 13 vende kanë ikur kryesisht nga qyteti Tal Afar pasi forcat e Irakut kanë rikthyer kontrollin e tij muajin e kaluar. Këshilli Norvegjez i refugjatëve, i cili ofron ndihmë në kamp, tha se ata janë de facto të arrestuar. Zyrtarët irakian thanë se ata, sipas të gjitha gjasave, do të riadhësohen në vendet e tyre. Mirat e huaj kanë udhëtuar drejt Irakut dhe Siris për të jetuar në të ashtu quajturin kalifat, i cili është shpallur nga Shteti Islamik, pasi ky i fundit ka marrë nën kontroll shumicën e Irakut verior dhe perëndimor në vitin 2014. Donald Trump për herë të parë si president po udhëheq Shtetet e Bashkuara në ceremonitë përkujtimore me rastin e sulmeve të 11 shtatorit në New York dhe Washington në vitin 2001. Presidenti Trump ka shënuar 16 vjetorin e aktit të më të rënd terrorist në tokën amerikane me një ceremoni në shtëpinë e bardhë me një minutë heshtje në orën 8:40. Kohën kur avioni i parë i rrëmbyer nga terroristët e Al-Qaidës është përplasur në qendrën botërore të tregtisë në New York. Avioni i dytë ka goditur kullën e dytë 23 minuta më pas dhe rrokaqejtë e mëdhenj janë shembur në flak dhe tym. Presidenti Trump merr pjesë edhe në një ceremoni përkujtimore në ndërtesën e Pentagonit e cila po ashtu është goditur nga një avion tjetër komercial i rrëmbyer më 11 shtator 2001. Për më shumë lajme, vizitoni faqen tonë të internetit në adresën europaelir.org. Na përcillni po ashtu në llogaritë radioson në rrjetet sociale Facebook dhe Twitter. Dëgjues të nderuar, kështu kemi ardhur në fund të këtij edicioni. Unë ju falenderoj për vëmendjen deri në takimin e radhës. Miru dëgjofshim.